Ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, բարի օր, ստուդիայում Անուշ Մկրչյանն է, այս ծրագրում առաջարկում ենք։ Քիչ առաջ Պաշտպանության և Արտաքին գործերի նախկին նախարարները հուշագիր ստորագրեցին խորհրդարանական ընտրություններին դաշինքով մասնակցելու մասին։ Վիկտոր Դալակյանն ու Պարույր Հայրիկյանը դադարեցնում են Սեյրան Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ համագործակցությունը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանը այսօր նորից մերժեց Սասնազարեր զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի գրավի դիմաց ազատ արձակելու բողոքը։ Թուրքմենստանի նախագահը կշարունակի ղեկավարել երկիրը արդեն 3-րդ անգամ եւ 7 տարի։ Սպիտակ տունը նոր հրամանագիր է պատրաստում միգրացիայի վերաբերյալ։ Նախքան այս ամենը Գևոր Ստամբոլցյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Շփման գծում անցած գիշեր լարվածության զգալի աճ է նկատվել, այս մասին տեղեկացնում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը։ Ադրբեջանական բանակն արևելյան ուղությամբ կիրառել է ԴԵԿ 44 տիպի հրանոթներ, արձակելով 13 արկ, իսկ հյուսիսային և հարավային ուղություններով 60 և 82 մմ դրամաչափի ականանետեր և նռնականետեր, տեղեկացնում է պաշտոնական Ստեփանակերտը։ Թուրքական բանակին հաջողվել է գրավել սիրիական Էլ-Բաբ քաղաքի կենտրոնական հատվածն, այս մասին Կիրակի հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Նրա խոսքով Եփրատի վահան գործողությանը մասնակցող թուրքական ստորաբաժանումներին հաջողվել է ոչնչացնել ստորգետնյային թունելները, որոնցից օգտվում էին Իսլամական պետություն խմբավորման զինյալներն արդյունավետ դիմադրություն կազմակերպելու համար։ Այսօր Բեռլինի բժշկական կենտրոններից մեկում վիրահատել են վրաց ուղղափառ եկեղեցու հովապետ կաթողիկոս Պատրիարք Կիլիա II-ին։ Վրացական աղբյուրների փոխանցմամբ վիրահատությունը հաջող է ընթացել և այժմ վրացական եկեղեցու առաջնորդի առողջական վիճակը բավարար է։ Սրան զուգահեռ Թբիլիսիում ձերբակալվել է վրացական եկեղեցու ամենաազդեցիկ հոգևորականներից մեկը՝ Պատրիարք Հարանի գործերի կառավարիչ Գեորգի Մամալադզեն։ Վրացական մամուլում հայտնված տեղեկությունների համաձայն ձերբակալված հոգևորական նարնջություն ունի Իլիա II-ի դեմ ծրագրվող մահափորձին, պաշտոնական Թբիլիսին առայժմ հանդես չի եկել որևէ մեկնաբանությամբ։ Թուրքմենստանի մայրաքաղաք Աշխաբադում այսօր հրապարակվել են երեք կայացած նախագահական ընտրությունների նախնական արդյունքները, դրանց համաձայն Թուրքմենստանի գործող նախագահ Կուրբանգուլի Բերդիմուհամեդովը վերընտրվել է ստանալով ընտրողների քվեների շուրջ 98%-ը։ Միացյալ Նահանգները, Հարավային Կորեան և Ճապոնիան պահանջում են միավորված ազգերի կազմակերպության անվտանգության խորհրդի արտահերթ նիստ գումարել քննարկելու համար Հյուսիսային Կորեայի կողմից բալիստիկ հրթիռի նոր փորձարկման հարցը։ Պաշտոնական Փենյանի փնդմամբ փորձարկված հրթիռը կարող է նաև միջուկային մարտագլխիկներ կրել։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակենք ծրագիրը։ Պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանը, ժառանգության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանը և նախկին արտգործ նախարար համախմբում կուսակցության առաջնորդ Վարդան Օսկանյանը առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու են միասնական ցուցակով։ Ժամեր առաջ կողմերը հուշագիր ստորագրեցին։ Հիշեցնենք, Օհանյանի և Վարդան Օսկանյանի հետ դաշին կազմելուն դեմ էր կուսակցության առանցքային անդամներից Զարուհի Փոստանջանը, ով հայտարարել էր, որ կհամաձայնվի ընդգրկվել նախընտրական ցուցակում միայն այն դեպքում, եթե ժառանգությունը ընտրություններին մասնակցի միայն նա կսեփական ցուցակով։ Լրագրողների հետ զրույցում այսօր նորաստեղծ դաշինքի անդամները մանրամասներ են հաղորդել համատեղ աշխատանքի մասին։
Ոչ միայն այս դաշինքը, այլ յուրաքանչյուր կուսակցություն և յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, որոնք որ այսօր ձևավորվել են, գնում են իշխանություն ձևավորելու, և նույնն էլ մենք գնում ենք իշխանություն ձևավորելու։ Իշխանության ձևավորման ընթացքում այն ժամանակահատվածում, ովքեր որ կարողանան մեր ժողովրդի մոտ մեծ քվեներ ձեռք բերել, հենց նրանք էլ կլինեն այդ իշխանության տերը։ Այն որ համակարգային փոփոխություններ են անհրաժեշտ այսօր, ոչ միայն ես, այլ ժողովրդի 99%-ն են նկատում, և ես նրանց հետ համամիտ եմ։
Պարոն Օհանյան, ինչպես կվերաբերվեք, որ բանակը և ոստիկանությունը իշխանությունները հանեն այդ հարը հավաքում հաստատիչներին։
Ես այդ ամեն ինչը տեսնում եմ օրինական շրջանակներում, և կարծում եմ, որ այն ուժերը, որոնք որ գոյություն ունեն պաշտպանելու մեր ներքին անվտանգությունը, իրենք պետք է գործեն բացառապես օրենքի շրջանակներում, իսկ բանակը ներքին մեր քաղաքական կյանքում իհարկե անելիք չունի, և բանակը միշտ զբաղվել է իր խնդիրներով։
Պարոն Օհանյան, եթե իշխանություն ձևավորի այս դաշինքը, եթե իշխանություն ձևավորի այդ դաշինքի օրակարգում կլինի մարտի 1-ի բացահայտման հարցը։
Ուրեմն մենք բացառապես գործելու ենք օրենքի շրջանակներում։ Եթե կան թերություններ նախկինում, որոնք որ եղել են եւ այդ թերությունները միջև հիմա բացահայտված չեն, անկասկած մենք մեր ներուժը կօգտագործենք, որպեսզի այդ ամենը բացահայտվի։
Ինչ ամբիլիոսի մասին է այդ հարցը լինելու է ձեր օրակարգում։
Ոչ միայն մարտի 1-ը։ Ինչու ենք մենք այսպես մեր շեշտը դնում մարտի 1-ի վրա։
Սեպտեմբերի 27-ն էլ։
Ուրեմն եթե գործեր կան, որոնք որ չբացահայտված են եւ օրինապահ մարմինները զբաղվում են, պետք է մենք հասցնենք մինչեւ վերջ։
Կան Հայաստանում քաղաքական բանտարկ։
Հա։ Քաղաքական բանտարկյալներ այսօր իհարկե կան, բայց այսօր ես չեմ ուզում որևիցե այդ ուղղությամբ
Ծառուկյան Դաշինքի հետ Պանոսյանյան համագործակցություն որքան է հնարավոր այս բանին, այդ Ծառուկյան Դաշինքի հետ աշխատանքներ տարվում
են։ Նայեք, ինչքան օրը մոտենում է ցուցակներ ներկայացնելու, Դաշինք կազմելու հնարավորությունը քննականապար նվազում է, բայց միշտ էլ հետ ընդրական շրջանում այդ հնարավորությունը մնում է։ Երկուքս էլ ընդդիմադիր դաշտում ենք, ունենք մեր ընդրազանքվածը, կգնանք ընդրություններին եւ ստեղ հաջողության դեպքում դրանից հետո կարելի է մտածել։
Այն, ինչ որ մենք հիմա սկսել ենք, դա մեր պայքարի շարունակությունն է։ Եվ որքան էլ ցեղ շպրտեն կոնկրետ ժառանգության պահով, ժամանակը ապացուցել է միշտ, որ ժառանգությունը իրական պայքարի գծում է եղել։ Նույնը եղել է 2005 թվականի համանահդրական բարեփոխումների կոչված այդ հանրապետ պատասխանը։ Նույնը եղել է 2008 թվականի, երբ Լևոն Տեր-Պետրոսյանին աջակցելով նորից սկզբնական շրջանում ժառանգության նկատմամբ ցեղ հարցակ մերտելուն, բայց միշտ եղել է պայքարից, պայքարի գծում ժառանգության ներդաշնակ, եւ ոչ թե յետևում կանգնած, այլ արջևում։ Դամար այս անգամ եւս մենք նորից վերահաստատում ենք, որ սա բացառապես պայքարի դաշտ է լինելու, եւ մենք իսկապես գնանք պայքարելու։
Ընդամենը 3 օր է մնացել կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով կուսակցական եւ դաշնինքների ցուցակները ներկայացնելու համար, սակայն անորոշությունը կուսակցություններում եւ դաշնինքներում դեռ առկա է։ Մասնավորապես այսօր Վիկտոր Դալակյանը եւ Բարույր Հայրիկյանը հայտարարեցին, որ դադարեցնում են Սեյրան Օհանյանի եւ Վարդան Օսկանյանի հետ համագործակցությունը։ Հիշեցնենք, որ ավելի վաղ էլ նմանատիպ հայտարարություններ արել Հայաստանի դեմոկրատական կուսակցությունը։ Հիմնավորելով իր հերացումը, Վիկտոր Դալակյանը ուշագրավ մանրամասներ է այսօր հաղորդել նաև Դաշինքի ներսում կատարվող իրադարձություններից, այդ թվում լրագրողներին ներկայացրել դեռևս չհրապարակած ընտրական ցուցակը։ Կարլեն Ասլանյանն է ներկայացնում։
Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի նախկին տեղակալ Վիկտոր Դալակյանը հայտարարում է, թե Սեյրան Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան Դաշինքի նախընտրական ցուցակի հետևում կանգնած է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախկին նախարար Սամվել Բաբայանը։ Համագործակցության այս ձևաչափը լքած երրորդ հանրապետություն կուսակցության առաջնորդ Դալակյանի խոսքով Բաբայանն անձամբ է իր հետ բանակցություններ վարել, փետրվարի 6-ին ցուցակով այցելելով իրենց կուսակցության գրասենյակ։
Եթե փորձել է այդ ցուցակը դարձնել քննարկման առարկա։ Եթե մարդը անընդհատ հայտարարում է, որ ինքը հրապարակային որևէ գործնեություն չի ծավալում քաղաքական բնույթի, բայց այցելում է կուսակցության գրասենյակ, ընդ որում ինձ այցելելուց հետո այցելել է նաև դեմոկրատական կուսակցության գրասենյակ եւ հանդես է եկել նմանատիպ առաջարկությամբ։ Ես ուրեմն մերժել եմ Սամվել Բաբայանի առաջարկությունները։
Ըստ Վիկտոր Դալակյանի, Սամվել Բաբայանի ցուցակի առաջին 10 համարներում եղել են միայն Վարդան Օսկանյանի համախմբում եւ Ռաֆի Հովանիսյանի ժառանգություն կուսակցության անդամներ, պաշտպանության նախկին նախարար Սեյրան Օհանյանի գլխավորությամբ։ Ինքը Դալակյանը հայտնվել է 11-րդ տեղում եւ պնդում է, որ եղել են ստվերային պայմանավորվածություններ առանց իր մասնակցության։
Պաճառներից մեկը այդ համագործակցությունը դադարեցնելու նաև դա է, որովհետև Բաբայանը ներկայացնում է համախմբումը եւ լոբինգ է անում համախմբման համար։ Ուրեմն ովքեր են ընդգրկված? Օհանյան, Ռաֆի Հովանիսյան, Վարդան Օսկանյան համախմբում, Էլինար Վարդանյան համախմբում, Անդրանիկ Թևանյան համախմբում, Վահե Հովանիսյան համախմբում, Արմեն Մարտիրոսյան 7-րդը ժառանգություն։
Վիկտոր Դալակյանը հայտարարեց, որ այս ընթացքում կազմակերպել է Գագիկ Ծառուկյան, Սեյրան Օհանյան մի քանի հանդիպում, բայց փոխանցեց անարդյունք.
Գագիկ Ծառուկյանի հետ իմ հանդիպումների ընթացքում ես նրա մոտ նկատել եմ ցանկություն համագործակցել Սեյրան Օհանյանի շուրջ համախմբված որոշակի հուսակցությունների հետ, բայց կոնկրետ պարոն Ծառուկյանի ներկայացրել են անիրականանալի առաջարկություններ, նաև որոշակի ամբիցիոս առաջարկություններ և նման պայմաններում պարոն Ծառուկյանի կողմից համապատասխան ընկալում տեղի չի ունեցել։
Դալակյանը դեռ որոշում չունի մասնակցել թե ոչ առաջիկա ընտրություններին։
Խորհրդանական ընտրություններում դաշինքների ձևավորման ֆոնին անտեսվում է գաղափարախոսությունը, որը ըստ քաղաքական վերլուծաբանների հենց պետք է միավորեր տարբեր դաշտերում գտնվող քաղաքական ուժերին։ Ընտրություններից ավելի քիչ քան 2 ամիս առաջ քաղաքացիական հասարակությունն է որոշել իր վրա վերցնել այս գործառույթը։ Դիտորդական առաքելություն իրականացնող այս կառույցների ներկայացուցիչները բուն տեխնիկական մոնիտորինգից բացի պատրաստվում են յուրահատուկ հարցաշար ուղարկել ընտրություններին մասնակցող կուսակցություններից բոլորին, պարզելու վերջիններից դիրքորոշումը մի շարք էական հարցերի շուրջ, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության։ Դիտորդների պնդմամբ սա կարող է պատրել կուսակցություններից շատերի դիմակը։ Տաթևիկ Լազարյանն է ներկայացնում։
Քաղաքացիական հասարակությունը պատրաստվում է առաջիկա ընտրությունների դիտարկմանը, սակայն այս անգամ մշտադիտարկումներից և ընտրատեղամասերում քվեարկությանը հետևելուց բացի 30-ից ավելի հասարակական կազմակերպություններ կփորձեն նաև վերհանել ընտրությունների բովանդակային հատված, այսինքն ինչ դիրքորոշում ունեն ընտրությունների գնացող կուսակցությունները Հայաստանի համար շատ կարևոր և հրատապ հարցերի վերաբերյալ։ Իրավապաշտպան Զարուհի Հովանեսյանն ասում է, տարատեսակ դաշինքների և արճակատումների նախընտրական շրջանի պոպուլիզմի ֆոնին հանրությանը հուզող գլխավոր հարցերի պատասխանները չկան։ Քաղաքացիական հասարակությունը հարցաշար է կազմելու և ուղարկելու է կուսակցություններին, ակնկալելով հստակ պատասխաններ։
Քաղաքական ամենաասուր հարցերից մեկը արդյոք Հայաստանում քաղման տարկյալներ։ Արդյոք պատկերացնում եք Ղարաբաղի հարցի լուծումը փոխզիջման տարբերակով։ Արդյոք կուզեք, որպեսզի ընդունվի ընտանեկան բռնության մասին առնստրությունը։ Այս այո ոչ էր, որոնք ամբողջովին բացահայտում են պատկերային դաշտը։ Իլյուստրացիայի նման մի բան է նախատեսում, որը մեզ համար էլ վերլուծության բավական լուրջ նյութ կլինի, և հետո մասնագետները իհարկե կաշխատեն նաև վերլուծության և այդ հարցերը բացելու, այդ փակ հարցերի կոնտեքստները բացելու ուղղությամբ։
Իշխանությունները նշում են, որ այս ընտրությունները տարբերվելու են, լինելու են ավելի վստահելի, 1 քայլ առաջ, 10 քայլ առաջ։ Դուք դրա համար նախադրյալներ տեսնում եք։
Նախադրյալներ իրենց կամքից կախված չեմ տեսնում, որովհետև դրանք լոկ հայտարարություններ են և քաղաքական դաշտը ամբողջովին լցված է պոպուլիստական հայտարարություններով, ինչպես տեսնում եք, անգամ նախկին իշխանության կրողները այժմ այնպիսի ընդդիմադիր ելույթներ են ունենում, ընդ որում որևէ բացահայտում չանելով իրենց նախկին հանցագործությունների վերաբերյալ։ Հիմա իրենց պոպուլիստական հայտարարություններին պակաս չլինելու, բայց մեր խնդիրը իհարկե այն է, որպեսզի այդ պոպուլիզմի քողը մի կողմ գցենք և բուն բացահայտենք բուն բովանդակությունը, թե ինչ բովանդակություն է քողարկված այդ պոպուլիստական հայտարարությունների ներքո։
Արդեն ընտրությունների օրը քաղաքացիական հասարակությունը ակտիվորեն հետևելու է գործընթացին նաև տեղամասերում։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի ծրագրերի ղեկավար Վարուժան Հոգտանյանն ասում է, այս ընտրություններին կկարողանան դիտորդներ ունենալ ավելի քան 1,500 տեղամասերում։ Հոգտանյանի խոսքով, իհարկե, հնարավոր կեղծարարության մեծ մասը տեղամասերից դուրս է լինելու, բայց իրենք հնարավորինս կփորձեն կանխել այն խախտումները, որ կլինեն տեղամասերում։
Արդարություն պետք է լինի, որովհետև այս երկրի գլխավոր խնդիրը իմ կարծիքով այդ արդարության պակասն է, և դա շատ ուժեղ երևում է ընտրությունների ժամանակ։ Իմ այստեղ դիտորդությունը իհարկե այնպես նայել, որ ավելի շատ տեղամաս նայենք, միայն դրանով չպետք է իհարկե սահմանափակվի, այլև անել ամեն ինչ, որպեսզի այդ տեղամասերում նվազագույնի հասցվեն խախտումները, եթե դրանք լինեն։
Վերաքննիչ քրեական դատարանը այսօր հերթական անգամ մերժեց Սասնաձեռը զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի գրավի դիմաց ազատ արձակելու բողոքը։ Վերջինս մեղադրվում է ապօրինի կերպով զենք ռազմամթերք պահելու, կրելու, փոխադրելու, շենք շինություններ զավթելու և զանգվածային անկարգություններ նախապատրաստելու հոդվածներով։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում արդեն 7 ամիս պահվող զինված խմբի անդամը այսօր հրաժարվել է գալ դատարան։ Ներկայացնում է Նայրա Բուղադարյանը։ Վերաքննիչ քրեական դատարանն այսօր հերթական անգամ մերժեց Սասնաձեռ զինված խմբի անդամ Պավել Մանուկյանի բողոքը գրավի դիմաց ազատ արձակելն իրեն։ Երևանում ոստիկանության բարեկապահական ծառայության գունդը գրաված Մանուկյանն ու նրա փաստաբանները բողոքարկում էին կալանքը ևս 2 ամսով երկարացնելու մասին առաջինատյանի դատարանի որոշումը։ Դատապարտյալների հիվանդանոցում արդեն 7 ամիս պահվող զինված խմբի անդամը հրաժարվել էր գալ դատարան փաստաբան Հրանտ Գևորգյանի փոխանցմամբ, անիմաստ համարելով մասնակցել մի գործընթացի, որի արդյունքը խորոշված է։ Հրանտ Գևորգյանն ասաց, որ վերաքննիչ դատարան, ինչպես եւ նախորդ անգամներ, ընդհանուր ձևակերպումներով մերժեց իրենց բողոքը։
Պաշարաբանությունները, որ առաջադրված են հոդվածներով, այն հոդվածներով, որոնցով մեղադրանքի առաջադրել, նրանք ծանր սանկցիա ունեն, հաջորդչապեն կրում, երկրորդը լիպեր կդիմեն, խուսափեն կդիմեն փակուսի եւ այլ կոչընդոտեն դատական նիստերի նախաքննությանը եւ այլ։
Հրանտ Գևորգյանը պնդում է, քննիչը որևէ ապացույց չներկայացրեց, թե հրազենային վիրավորում ստացած Մանուկյանը ինչպես կարող է հակնվել նախաքննությունից կամ խոչընդոտել իրավապահների աշխատանքը։
Պավել Մանուկյանը նախ խոչընդոտելու հնարավորություն չունի, որովհետև նա ծանր վիրավոր է։ Նա շարժվելու հնարավորություն չունի։ Եվ երկրորդը արդեն այն ումը, որում նկատմամբ որ պետք է ում միջոցով պետք է խոչընդոտի, նրանք այդ նախաքննությունը արդեն ավարտել, նրանք հարցակննվել է բոլորը։ Այս անգամ հարցակննած անձանց նկատմամբ այլևս
չի ճշտում։ Ո՞նքեր են նրանք, որ ավարտվել են ախնդորդը։
Ինչքան ՎԿԿ այդ գործով հարցակննվել են բոլորը։ Իսկ խմբի անդամները բոլորը ձերբակալված են։
Մյուս կողմից փաստաբանը պնդում է, անցած ամռանը ոստիկանության ՊՊՑ գնդի տարածքը գրաված զինված խումբը ապստամության փորձ էր կատարել, ինչը իրավապահները հաշվի չեն առնում։ Հիշեցնենք, այդ օրերին 3 ոստիկան զոհվեց։ Պավել Մանուկյանը մեղադրվում է մի շարք ծանր հոդվածներով 2015-ին զանգվածային անկարգություններ կազմակերպելու, ոստիկանության ՊՊՑ գնդի գրավման ժամանակ կազմակերպված խմբի կողմից ապօրինի կերպով զենք զինամթեր կրելու, շենք շինություններ գրավելու և պատան վերցնելու մեջ։ Թուրքմենստանում նախագահական ընտրություններում ջախջախի չախտանակ է տարել գործող նախագահը։ Ընդգծենք, որ նախագահի 9 թեկնածուներից Գուրբանգուլի Բերդի Մուխամեդովը ստացել է քվերկությանը մասնակցածների ձայների մոտ 98%-ը։ Այս անգամ նա արդեն կկառավարի երկիրը 7 տարով նախքին 5-ի փոխարեն։ Ազա Բաբայանի անդրադարձը։
Կիրակի օրը Թուրքմենստանում կայացած նախագահական ընտրություններին մասնակցել է երկրի ընտրելու իրավունք ունեցող քաղաքացիների ավելի քան 97%-ը։ Ըստ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի հրապարակած նախնական արդյունքների, գործող նախագահ Գուրբանգուլի Բերդի Մուխամեդովը ստացել է ձայների 97.69%-ը և կպաշտոնավարի 3-րդ անգամ։ Այս անգամ Բերդի Մուխամեդովը ընտրվել է 7 տարով նախկին 5-ի փոխարեն, ավելի վաղ նա փոխել էր երկրի սահմանադրությունը։ Թուրքմենստանում հանված է նաև նախագահի թեկնածուի համար տարիքային ցենզը, բացի այդ, նույն անձը կարող է նախագահի պաշտոնը զբաղեցնել անսահմանափակ անգամներ։ Գազի պաշարներով հարուստ նախկին խորհրդային հանրապետությունն այսօր որոշ խնդիրներ ունի կապույտ վարելիքի արտահանման հետ։ Այսօր Թուրքմենստանը գազ է մատակարարում միայն Չինաստանին մինիմալ գնով, և Չինաստանից ստացած գումարի մի զգալի մասն էլ գնում է չինական վարկերի մարմանը։ Անցած տարի Գազպրոմը չեղարկել էր իր պայմանագիրը Թուրքմենստանի հետ, կողմերը չեն կարողացել պայմանավորվել գնի շուրջ։ Այդ իսկ պատճառով երկրում այսօր տնտեսական ճգնաժամ է։ Դեռ վերջերս օրակարգում էր թուրքմենական գազ ադրբեջանական տրանսկասպիան գազատարով Եվրոպա հասցնելու ծրագիրը, սակայն Ադրբեջանը կարծես թե չի շտապում համագործակցել Թուրքմենստանի հետ։ Ճգնաժամից դուրս գալ Թուրքմենստանին կարող է օգնել Եվրամիության հետ առևտրի մասին պայմանագիրը, որը թույլ կտա թուրքմենական գազը արտահանել եվրոպական երկրներ, սակայն Բրյուսելն էլ մի շարք հարցեր ունի մարդու իրավունքների հետ կապված և չի շտաբում Աշխաբադի հետ նման պայմանագիր կնքել։ Խնդիրը լուծելու համար երկրի իշխանությունը որոշել է ցույց տալ, թե անց է կացնում ժողովրդավարական ընտրություններ, կանչել էին միջազգային դիտորդների, լայնածավալ նախընտրական արշավ էին կազմակերպել տրատվամիջոցներով, նույնիսկ քաղաքական գովազդ էր կազմակերպված հեռուստատեսությամբ, իսկ երկրի գործող նախագահի մրցակիցներն էին 8 թեկնածուներ, ինչը սակայն Բերդի Մուխամեդովին չի խանգարել հավաքել ձայների շուրջ 98%-ը։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Տրամփի միգրացիոն քաղաքականության հրամանագիրը, որի վրա փաստորեն արգելք դրեց վերաքննիչ դատարանը, անհանգստության պատճառ է շարունակում մնալ, մասնավորապես հարևան Մեքսիկայում շուրջ 20,000 մարդ այս առիթով բողոքի ակցիայի երթուրս եկել։ Գրքերը չեն մարել նաև հենց Նահանգներում, ու չնայած այս ամենին, Սպիտակ տանն արդեն իսկ աշխատում են նույննաբովանդակ մեկ այլ հրամանագրի վրա։ Մանրամասնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ակնկալվում է, որ այսօր ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Տրամփը նոր հրամանագիր է ստորագրելու, նորից արգելելով մահմեդական մի շարք երկրների քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ։ Նրա նախորդ հրամանագրի կատարումը սառեցված է դատական համակարգի կողմից, և ակնկալվում է, որ նոր հրամանագիրը կլինի նախորդի փոքրինչ փոխված տարբերակը՝ հաշվի առնելով վերաքննիչ դատարանի որոշումը։ Ամեն դեպքում Սպիտակ տանը համոզված են, որ Դոնալդ Տրամփի նախորդ հրամանագիրը օրինական էր։ Դոնալդ Տրամփի քաղաքական հարցերով գլխավոր խորհրդական Սթիվեն Միլլերը կիրակի օրը քննադատել է դաշնային դատավորներին այդ հրամանագիրը սառեցնելու համար։ Fox News-ին տված հարցադրությամբ Սթիվեն Միլլերը ասել է, որ Միացյալ Նահանգների սահմանները և միգրացիան վերահսկելու նախագահի իրավունքը որևէ կասկածից դուրս է։
An unelected judge does not have the right to remake the immigration laws and policies for the entire United States of America. This power is vested in the president.
Չընտրված դատավորը իրավունք չունի վերաձևելու միգրացիոն օրենքները եւ քաղաքականությունը ամբողջ Ամերիկայով։ Այդ իրավունքը նախագահինն է։ Նա նշել է, որ միգրացիոն օրենքները կարգը խստացնելու կոշտ միջոցների դիմելու հարցը 300 միլիոն ամերիկացիների առաջ դրված էր դեռ նախընտրական շրջանում եւ անցած նոյեմբերին նրանք քվեարկել են դրա օգտին։ Անցած շաբաթվա ընթացքում Դոնալդ Տրամփը անձամբ էր քննադատել դատավորների որոշումները այն համարելով քաղաքականացված։ Նա նաև հայտնել էր, որ պատրաստվում է նոր հրամանագիր ստորագրել։ Դոնալդ Տրամփի հունվարի 27-ի հրամանագրով մահմեդական 7 երկրների՝ Իրանի, Իրաքի, Սիրիայի, Լիբիայի, Սոմալիի, Սուդանի և Յեմենի քաղաքացիների մուտքը Միացյալ Նահանգներ արգելվում էին։ Մուտքի արգելքի փորձերից բացի Միացյալ Նահանգների ներսում միգրացիոն ֆեդերալ ծառայությունը մի շարք նահանգներում ստուգումներ է անցկացրել հայտնաբերելու անօրինական առանց փաստաթղթերի Միացյալ Նահանգներում գտնվող միգրանտներին և փախստականներին։ Reuters-ը անցած շաբաթավերջին հաղորդեց, որ առնվազն 4 նահանգներում հարյուրավոր անօրինական միգրանտներ են բերման ենթարկվել։ Լոս Անջելեսում միգրացիոն և մաքսային ծառայության կատարողական և արտաքսման բաժնի ղեկավար Դեյվիդ Մարինը լրագրողների հետ հեռախոսային հարցազրույցում ասել է, թե նման ստուգումները, գործողությունները ընդունված կարգ են, նախկինում ևս անցկացվել են, բայց հիմա հաղորդումները ասես խուճապ են ստեղծում։
Վերջին տարիներին հայազգի հպարտության և ուրախության առիթ դարձած հայ ֆուտբոլիստ Հենրիխ Մխիթարյանը օրերս BBC-ի ուշադրության կենտրոնում է հայտնվել։ Իր ֆուտբոլային հաջողությունների դժվար ճանապարհի մասին խոսելուց բացի Մխիթարյանը նաև ուշագրավ պատմություններ է պատմել իր հայկական կյանքի մասին, չմոռանալով ընդգծել, որ իրեն ոգեշնչողը բոլոր ժամանակներում հայտնի է Համլետ Մխիթարյանը, ում Հենրիխը կորցրել է փոքր տարիքում, պատմում է Հեղինե Բունյատյանը։
Աշխարհի ամենահայտնի ու ամենահարուստ հայերից մեկը, այսպես է BBC-ին բնորոշել Մանչեսթեր Յունայթեդի կիսապաշտպան Հենրիխ Մխիթարյանին փաստելով։ Պրեմիեր լիգա հասած այս ֆուտբոլիստն իր անցյալով տարբերվում է խաղընկերներից։ Նա մի երկրից է, որը 5 տարի շարունակ պատերազմի մեջ է եղել Ադրբեջանի հետ վիճահարույց տարածքի շուրջ։ Նորմալ հարաբերություններ չունի Թուրքիայի հետ, և մինչև ֆուտբոլային մեծ կարիերա սկսելը 20 տարեկանում ստիպված է եղել ծառայել ազգային բանակում։
Հայաստանում էի, մենք շատ խնդիրներ ունեինք մեր արևանների հետ, պատերազմի մեջ էինք Ադրբեջանի հետ և մինչև հիմա էլ իրավիճակը վատ է։ Հայաստանում ապրելն ու ֆուտբոլիստ դառնալը մի փոքր ավելի բարդ է։
Բրիտանական BBC-ին տված հարցազրույցում Մխիթարյանն ընդգծել է, ներկայիս հաջողությունների համար երախտապարտ է իր նախորդ մարզչին Յուրգեն Կլոպին, ում հետ երկու խաղաշրջան է անցկացրել Դորտմունդի Բորուսիայում։ Հենց նա էր, որ ինձ առաջարկեց Միկի անունը Մխիթարյանի ու Հենրիխի փոխարեն, հիշել է Հայաստանի ազգային հավաքականի ավակը։
Ես շնորհակալ եմ Կլոպին, որովհետև նա եւ ինձ ընտրեց, երբ խաղում էի Ուկրաինայում։ Շնորհակալ եմ, որովհետև նա շատ է աշխատել իմ անհատականության ու հոգեբանության վրա։ Ես իսկապես շատ ծանր էի տանում, երբ Դորտմունդում մենք մի քանի խաղվատ անցկացրեցինք։ Կլոպը ինձ ցույց տվեց ճանապարհը, նա միշտ աջակցում էր ինձ, ասելով՝ «Բոլորն են սխալվում, բոլորի մոտ են լինում վատ խաղեր, դու պետք է գլուխդ բարձր պահես»։
Մխիթարյանը նշել է, Կլոպի այս խորհուրդներն իրեն օգնել են նաև անգլիական ակումբում, երբ Ժոզե Մորինյոյի որոշմամբ շուրջ 10 շաբաթ ստիպված էր խաղին հետևել պահեստայինների նստարանից։ Հեշտ չէր խոստովանել Մանչեսթերի կիսապաշտպանը, բացելով որոշ փակագծեր։
At the beginning we had a little bit like not
Սկզբում մենք մի քիչ ոչ թե խնդիրներ, այլ դժվարություններ ունեինք, սակայն նոյեմբերից սկսեցինք հաղթել։ Օրեցօր դու սկսում ես հասկանալ ինչ է սպասում Մորինյոն քեզնից եւ փորձում ես անել առավելագույնը, որ ներգրավես այն խաղում, որ նա է ուզում տեսնել։ Սակայն անգամ այն ժամանակ, երբ ես չէի խաղում, ժպիտն իմ դեմքին էր միշտ, որովհետեւ եթե տխուր լինեի, զայրանայի, դա ինձ չէր օգնի։ Ես ուղղակի համբերատար էի, սպասում էի եւ վստահ էի, որ իմ ժամանակը դեռ գալու է։
28-ամյա Մխիթարյանը նշել է, տարիներ առաջ այս վիճակից հաստատ կընկճվեր։ 22-23 տարեկանում, եթե գայ Մանչեսթեր, շատ խնդիրներ կունենայի, կտարապեի, կգժվեի, գուցե ընկերներիս ու հարազատներիս հետ չխոսեի, բայց հետո հասկացա, որ սա է կյանքը, ասել է նա։
Եթե դու ժպտաս կյանքին, կյանքն էլ քեզ կժպտա։ Այնպես որ ես սկսեցի ժպտալ, շարունակեցի աշխատել եւ հիմա երջանիկ եմ։
Պրեմիեր լիգա տեղափոխվելը մի նոր քայլ էր Մխիթարյանի համար, նշում է BBC-ին փաստելով։ Նա Հայաստանի ամենահայտնի ֆուտբոլիստներից մեկի, Համլետ Մխիթարյանի որդին է, ով եւս միջազգային կարգի ֆուտբոլիստ էր եւ մեկն առաջիններից, որ կարողացավ հանդես գալ արտասահմանում խորհրդային միության տարիներին։
Ես միշտ ուրախ էի նրա հետ գնալ մարզումների, նա իմ շարժիչ ուժն էր, իմ երազանքը։ Երբ նա մահացավ, ես թերևս չէի զգում կորստյան իրական ազդեցությունը, սակայն գիտեի, որ նա հետևում է ինձ երկնքից եւ պետք է ինձ նոր հպարտանա։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը։ Հայ գրականության մեջ իր մեծ ներդրումն ունեցող արձակագիր Հրանտ Մաթևոսյանի ծնունդն էր երեկ, այսօր արդեն հանձնվում էր նրա անվան մրցանակը, պատմում է Գրանե Դանիելյանը։
Սկսած 2005 թվականից Հրանտ Մաթևոսյանի ծննդյան օրը նշանավորվում է նաև Հրանտ Մաթևոսյանի անվան մրցանակի հանձման հանդիսավոր առողությամբ, որն այս տարի տեղի ունեցավ այսօր Գրողների միությունում։ Միության նախագահ Էդվարդ Մելիտոնյանը մրցանակը հանձնեց բանաստեղծ արձակագիր Արմեն Շեկոյանին։ Հարցիս թե ինչ զգացողություն է այս պահին, երբ իրեն են հանձնելու մեր մեծ գրողի աննկարող մրցանակը, Արմեն Շեկոյանն ասաց.
Ճիշտն ասած, մրցանակներ շատ եմ ստացել մանավանդ անցյալում, մանավանդ սովետական ժամանակներում, իսկ ես անկախությունից հետո իհարկե սկսել եմ ավելի շատ, ավելի լավ գրել, բայց մի քիչ էի ստանում, բայց այդ մրցանակներից ես ասեմ, որ Հրանտ Մաթևոսյանի մրցանակը, որը տրվելու, որոշել են տալ ինձ, ամենաարժեքավորներից է, որովհետև հենց Հրանտ Մաթևոսյանն է ինձ համար շատ մեծ արժեք, ու ուրախ եմ, որ նկատվել է, որ ես իմ արձակում, որը Հրանտ Մաթևոսյանը չհասցրեց կարդալ, ցավոք սրտի, ինքին պոեզիան հավանում էր, որպես գաղտնիք ասեմ, նույնիսկ մի երկու բանաստեղծում անգիր էր ասում։ Համենայնդեպս ես ուրախ եմ, որ նկատվել է, որ ես Հրանտ Մաթևոսյանին շատ եմ անդրադարձել իմ արձակում։
Իդեպ, Արմեն Շեկոյանը շատ մտերիմ է եղել Հրանտ Մաթևոսյանի հետ։
Կյանքը ինձ մի քիչ հետի մաստով երես է տվել, մեծերի հետ շփումներում Հրանտ Մաթևոսյանն է հանդուրժել, որ մտերիմ լինեմ իրար հետ, իր հետ Համոսայանը, գեղանկարիչ Հակոբ Հակոբյանը, եւ ես նրանցից շատ բան եմ ստացել։
Հրանտ Մաթևոսյանի անունը գրող ամենամյա այս մրցանակը 2005 թվականին սահմանել են Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը, Հայաստանի Գրողների միությունը եւ Հրանտ Մաթևոսյան հիմնադրամը, որը ղեկավարում է Մաթևոսյանի որդին Դավիթ Մաթևոսյանը։ Մեր զրույցի ընթացքում այսօր Դավիթ Մաթևոսյանը շեշտում էր, որ արդեն քանի տարի է հիմնադրամը լուրջ ծրագրեր է մշակել, բայց այդ ամենն իրականացնելու համար իհարկե անհրաժեշտ է կառավարության աջակցությունը։
Մշակութային հրատարակչական որևէ ոլորտում Մաթևոսյանի ժառանգության հետ կապված մենք բազմաթիվ ծրագրեր ունենք։ Այդ ծրագրերը տեր են պահանջում, մենք դրա տերն ենք, բայց այդ ծրագրերը ֆինանսավորում են պահանջում։ Գրահրատարակչական ոլորտում, թարգմանական գրականության արտասահմանում տպագրելու ունենք ծրագրեր, մշակույթի նախարարության հետ փորձում ենք իրականացնել, ֆինանսավորում է պահանջում։ Չգիտեմ, գյուղի տան հետ կապված ունենք ծրագրեր, բնապահպան, գյուղի տան տունը թանգարան դարձնելու ունենք ծրագրեր, Երևանում կենտրոնը գիտեք կառուցվում է, այդ ամեն ինչը լուրջ ֆինանսավորման կարիք ունի։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայաններ մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 19:00-ին ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։